Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, tarehe 3 Aprili mwaka wa 2023. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Kiss FM Mwanza, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Sorel Butembo DRC, Sasa Radio Bungoma, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, na UBC Radio nchini Uganda, miongoni mwa nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga asitisha maandamano ya kupinga gharama ya maisha aliyopangwa kufanyika leo baada ya Rais Ruto kusema kwamba yuko tayari kushirikiana ili kutatua mzozo huo. Wachambuzi wanasema nini?
Serikali inaweza kuwa inacheza mchezo wa kuwafumba macho hawa viongozi wa upinzani ili ipumue kidogo.
Na katika taarifa nyingine, watu 19 wafariki katika maporomoko ya ardhi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kwamba waziri wake Antony Blinken Jumapili amezungumza kwa njia ya simu na waziri wa mambo ya kigeni wa Russia Sergei Lavrov. Blinken aliomba kuachiliwa mara moja kwa mwandishi wa gazeti la Wall Street Journal Evan Gershkovich, ambaye Russia inatuhumu kuchagua au kuchunguza taarifa muhimu. Naibu msemaji mkuu wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani, hata hivyo, hakutaja jina la mwanahabari huo wakati wa kutoa taarifa. Majibu ya Lavrov kwa Blinken yalikuwa kwamba hatma ya Gershkovich itaamuliwa na mahakama ya Russia, wakati akiongeza kuwa haikubaliki kwa Washington kuingiza siasa kwenye kesi hiyo. Lavrov amesema kwamba kuna ushahidi wa kutosha dhidi yake, ingawa Russia haijafichua. Taarifa imeongeza kusema kwamba Blinken pia aliomba kuachiliwa kwa raia wa Marekani Paul Wellman, ambaye amekuwa kizuizini kwa siku 1553 baada ya kupewa hukumu ya miaka 16 na mahakama ya Russia kwa tuhuma za ujasusi. Raia mmoja wa Marekani alihamia Syria pamoja na familia yake ili kujiunga na kundi la kigaidi la Islamic State amehukumiwa kifungo cha miaka 20 gerezani. Imran Ali mwenye umri wa miaka 55, raia wa Marekani aliyezaliwa Trinidad na Tobago, alihukumiwa Jumanne wiki iliyopita kwenye mahakama ya serikali mjini Miami, Florida, kulingana na rekodi za mahakama. Novemba mwaka jana, Ali alikubali makosa ya kutoa msaada kwa kundi la kigaidi la kigeni. Kulingana na rekodi hizo, Ali alisafirisha familia yake kutoka Trinidad na Tobago hadi Brazil na kisha kuelekea Uturuki kabla ya kuingia Syria Machi 2015. Anasemekana kueleza watoto wake kwamba walikuwa likizoni, ingawa nia yake ilikuwa kujiunga na Islamic State, kulingana na muongoza mashtaka. Ripoti zimeongeza kwamba yeye na familia yake walisajiliwa kwenye Islamic State mara baada ya kuingia Syria, wakati pia akipewa mafunzo ya kidini na kijeshi akiwa pamoja na wanachama wengine wanaotumia lugha ya Kiingereza. Na maporomoko ya ardhi yameua watu 19 jana Jumapili mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maafisa wa eneo hilo wamesema. Mwenzangu Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Maafa hayo yalitokea majira ya asubuhi katika kijiji cha Bulwa, wilaya ya Masisi katika jimbo la Kivu Kaskazini, kwa mujibu wa Shadrake Mbokanigwa Dibanja, mmoja wa viongozi wa kijiji hicho. Amesema watu 19 walifariki katika maporomoko hayo, na shughuli za kutafuta waathirika zaidi zitaendelea leo Jumatatu. Alphonse Musheba Mihingano, kiongozi wa eneo hilo, amethibitisha kwamba miili 19 ilipatikana, lakini akasisitiza kuwa idadi hiyo ya vifo ni ya awali. Amesema kina mama 25 na watoto wao walikuwa wanafua nguo kwenye mto chini ya mlima wakati udongo ulipoporomoka na kuwafukia baadhi yao. Mkazi wa kijiji cha Bulwa, Musafiri Balume, alitoa maelezo kama hayo, akisema alimpoteza dada yake katika maporomoko hayo ambayo ilitokea wakati wa mvua kubwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri Mkuu wa Finland Sanna Marin Jumapili ameonekana kupoteza nafasi ya kuhudumu kwa muhula wa pili baada ya chama chake kushindwa na wapinzani wawili wa conservative kwenye uchaguzi uliokuwa na ushindani mkali kati ya vyama vitatu vikilenga kudhibiti wingi kwenye bunge. Chama cha kati kulia cha National Coalition kimetangaza ushindi Jumapili baada ya kuhesabiwa kwa takriban 97.7% ya kura zilizopigwa, kikiongoza kwa 20.7%. Chama cha The Finns chenye msimamo wa kulia kilifuata kwa 20.1%, huku kile cha Social Democrats kikishikilia nafasi ya tatu kwa 19.9%. Kutokana na vyama vyote kujipatia takriban 20% ya kura zilizopigwa, hakuna chenye uwezo wa kuunda serikali peke yake. Zaidi ya wagombea 2400 kutoka vyama 22 waliwania kupata nafasi kwenye bunge la Nordic lenye jumla ya viti 200. Marin mwenye umri wa miaka 37 ni miongoni mwa viongozi wachanga zaidi barani Ulaya, wakati akisifika kutokana na namna yeye na serikali yake walivyoshughulikia janga la COVID-19. Pia amepata sifa kubwa akiwa na Rais Sauli Niinisto kwa kushinikiza ombi lililokubaliwa na Finland la kujiunga na NATO. Mwanaharakati mmoja wa haki za binadamu kutoka Myanmar ameambia VOA katika mahojiano ya hivi karibuni kwamba kundi la kijeshi linalotawala taifa hilo linatumia ubakaji pamoja na ukatili mwingine dhidi ya wanawake kama sehemu ya kampeni ya msako dhidi ya makundi ya upinzani. May Sabefiu alikuwa mmoja wa viongozi waliopanga maandamano ya wanawake dhidi ya mapinduzi ya serikali wakati akitoroka Myanmar Aprili 2021 kutokana na tishio la kukamatwa. Sasa hivi ni mwanafunzi wa kigeni wa programu ya Southeast Asia kwenye chuo kikuu cha Cornell kilichoko New York. Fio pamoja na wanaharakati wengine wanawake waliotoroka Myanmar September 2021 walianzisha vuguvugu la Women Alliance Burma kwa lengo la kuimarisha na kusaidia wanawake wanaopinga mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika nchini humo.
Tunaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Kufuatia hali ya taharuki ambayo imeikumba Kenya kwa zaidi ya wiki mbili wakati wa maandamano yaliyoitishwa na upinzani kupinga kuongezeka kwa gharama ya maisha na kudai haki itendeke katika mchakato wa uchaguzi, hatimaye kiongozi wa upinzani Raila Odinga jana alitangaza kusitishwa kwa maandamano yaliyopangwa kufanyika leo Jumatatu. Hii ni baada ya Rais William Ruto kusema kwamba yuko tayari kushirikiana katika kutafuta njia za kutatua mzozo huo. Mwenzetu BMJ Moridhi anaarifu zaidi.
Raila Odinga ambaye alishindwa kwa idadi ndogo ya kura katika uchaguzi wa mwezi Agosti mwaka uliopita kwa mujibu wa tume ya uchaguzi na uamuzi wa mahakama ya juu ya Kenya, ametangaza kusitishwa kwa maandamano ambayo yalikuwa yafanyike kwa siku ya nne leo Jumatatu, yakifuatiwa na yale ambayo yanatajwa kama yalokuwa na vurugu na yaliyosababisha vifo vya angalau watu watatu, dazani za watu kujeruhiwa na mali kuharibiwa katika miji mbalimbali ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Odinga alizungumza muda mfupi baada ya Rais William Ruto kuhutubia taifa na kumtaka kusitisha maandamano ya wafuasi wake, akitoa nafasi ya mazungumzo kujadili baadhi ya matakwa ya upinzani. Kuhusiana na mchakato wa uteuzi wa makamishina wa tume ya uchaguzi na mipaka IBC, moja ya maswala yaliyoibua utata, Ruto alisema utata ulioibuka kuhusu jopo la kuwateua makamishina hao utapelekwa bungeni ili kutatuliwa na jopo la wabunge wasioegemea.
Considering the matters raised by our friends in the opposition,
anasema kuhusu maswala yaliyoibuliwa na marafiki wetu wa upinzani, ninapendekeza ushirikiano wa pande mbili bungeni kuhusu undaji upya wa jopo la kuwateua makamishina wa IBC ndani ya utaratibu wa sheria na katiba. Kuhusu kupanda kwa gharama ya maisha, Ruto alisema utawala wake umeweka mikakati mahususi ya kuhakikisha kwamba uzalishaji wa chakula umeimarishwa.
Tumeagiza mchele, tumeagiza maharagwe, tumeagiza chakula ya aina nyingi ambazo tayari tutapata chakula kutoka nje ya nchi.
Lakini licha ya kukubali kusitisha maandamano hayo, Odinga alisema iwapo matakwa yao hayatapata uvumbuzi, watakuwa na uhuru wa kuyarejelea.
Should there be no meaningful engagement or response from Home Ruto to our counter offer, it is said to resume our demonstrations after 1 week.
Odinga hata hivyo walitaka watu walokamatwa wakati wa maandamano waachiliwe huru. Na ingawa hii ni afueni kwa mamia ya wafanyabiashara ambao wamekuwa wakipata hasara iliyokadiriwa kuwa ya mabilioni ya pesa kila maandamano yanapofanyika, mchambuzi wa siasa Moses Wanami anasema hatua iliyochukuliwa na Rais Ruto huenda ni mbinu tu ya kutafutia muda utawala wake kutathmini zaidi jinsi ya kukabiliana na madai ya Odinga, ambaye amekuwa akishutumiwa kwamba anatafuta njia ya mlango wa nyuma wa kuingia madarakani maarufu kama handshake.
Serikali inaweza kuwa inacheza mchezo wa kuwafumba macho hawa viongozi wa upinzani ili ipumue kidogo, lakini kuna mambo ambayo yashapita na ambayo yakirudia yatamtia rais aibu na hapendi.
Yote haya yanajiri wakati ambapo kumekuwa na shinikizo kutoka jumuiya ya kimataifa na viongozi wa kidini kutafuta suluhisho la amani kwa mzozo huo wa kisiasa. BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari zaidi za dunia.
Afisa wa pili kutoka jeshi la Iran Revolutionary Guards na aliyekuwa mshauri wa kijeshi nchini Syria amekufa kufuatia shambulizi la anga la Israel karibu na mji mkuu wa Syria wa Damascus, kulingana na ripoti ya Jumapili kutoka chombo cha habari cha serikali ya Iran. Jeshi la Iran kupitia taarifa ya Jumapili limesema kwamba Mekdad Mekani Jafarabadi alijeruhiwa Ijumaa kwenye shambulizi la kihalifu kutoka utawala wa Zion na kisha kupumzishwa kutokana na majeraha mabaya aliyopata. Taarifa hiyo iliongeza kusema kwamba ukatili wa utawala wa Zion lazima utajibiwa na kwamba watalipia matendo yao. Israel kwa miaka kadhaa imekuwa ikifanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya Syria inayodai yana uhusiano na Iran, na ambako ushawishi wa Tehran umeongezeka tangu kuanza kuunga mkono utawala wa Rais Bashar al-Assad kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoanza 2011. Iran imesema kwamba maafisa wake wa kijeshi hutoa ushauri kwa Syria kupitia mwaliko wa Damascus. Na wiki kadhaa baada ya kimbunga Freddy kugonga Msumbiji kwa mara ya pili, taifa hilo ambalo bado limefurika linashuhudia ongezeko kubwa la maambukizi ya kipindupindu kutokana na hali hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kufikia Machi 2027, zaidi ya visa 1019 vya kipindupindu vilikuwa vimeripotiwa kote kwenye mikoa minane ya Msumbiji, kulingana na ripoti kutoka afisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu, likiwa ongezeko maradufu ndani ya wiki moja. Kimbunga Freddy kinasemekana kuwa kirefu zaidi, kikichukua zaidi ya wiki tano na kugonga Msumbiji mara mbili. Kiliua watu 165 Msumbiji, 17 Madagascar na 676 nchini Malawi. Zaidi ya watu 530 kufikia sasa hawajulikani walipo nchini Malawi wiki mbili baadaye, na kwa hivyo huenda idadi ya vifo nchini humo ikapita 1200. Watu 31 wameripotiwa kufa kutokana na kipindupindu kwenye hospitali ya mji mkuu wa mkoa wa Zambezia wa Kwelimane, huku wengine 3200 wakilazwa hospitalini kati ya Machi 15 na 29 kulingana na takwimu za Wizara ya Afya.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Idadi ya wanajeshi wa kikosi cha Afrika Mashariki nchini DRC imeongezwa ili kudhibiti maeneo ambayo yalikuwa nakaliwa na waasi wa M23 mashariki mwa Kongo. Oster Malivika anaripoti zaidi kutoka mjini Goma.
Jeff Nyaga, kamanda wa kikosi cha wanajeshi kutoka Afrika Mashariki kinachopatikana Kivu Kaskazini kwa ajili ya ulinzi wa amani na kudhibiti eneo zinazoachwa na waasi wa M23, asema kwa sasa idadi ya wanajeshi wao yaendelea kuongezeka baada ya Uganda kutuma kikosi chake katika mji wa Bunagana, Ruchuru pamoja na Kiwanja wakiwa na silaha nzito nzito, eneo ambazo M23 yapashwa kuondoka kufuatia mikataba ya Angola.
Kundi ambayo tunatarajia ni askari 1000 na kwa ujumla watafika karibu askari 2000. Kumbuka ya kwamba hiyo hapana figa kidogo. Lazima hawa askari tujue watalishwa vipi, watalala wapi, wataingiana vipi na wananchi. Manake wote hawa hawaingii Bunagana peke yake. Wanatakiwa kwenda Bunagana, waende Kiwanja, waende Mabenga. Kwa hivyo lazima kuwe na utaratibu.
Nyaga akiomba wananchi wa Kongo hasa eneo hili la Kivu Kaskazini huwapa ushirikiano katika majukumu yao magumu wanayofanya wakati huu wa kutafuta amani.
Salama wananchi wetu, wakimbizi wa ndani kwa ndani, kurudi maeneo yale. Hatuwezi kuwa wanatuogopa sisi, hapana. Kwa hivyo ningependa kusema wananchi wetu waweze kurudi mahali pale.
Utafahamu kwamba tayari Kenya, Burundi imeshaleta wanajeshi wake ikifuatia Uganda na Sudani Kusini kwa sasa, ambao wameanza kuwasili mjini Goma kuungana na wanajeshi wengine wa Afrika Mashariki. Kikosi hiki kimekuja wakati ambapo kuna kikosi kikubwa cha Umoja wa Mataifa MONUSCO ambao wako kwenye ulinzi wa amani, wananchi eneo hili wakiomba amani kwenye vijiji vyao, kama anavyosema mmoja wa wakimbizi wilayani Masisi. M23 ikiwa imeanza kuondoka na ikiomba serikali ya Kinshasa kubali mazungumzo ya moja kwa moja kwa kutatua shida za Kongo, mazungumzo inayopingwa na baadhi ya wananchi wakisema Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imefanya mazungumzo kwa siku nyingi bila suluhisho. Oser Malivika, VOA, Goma.
Tukiendelea na taarifa zaidi kutoka chumba chetu cha habari, makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris amefanya ziara ya Afrika wiki hii kwa kutembelea mataifa ya Ghana, Tanzania na Zambia katika kile wachambuzi wanasema kuongeza ushirika wa Marekani na mataifa ya Afrika. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na Profesa David Monda kutaka kujua ziara hii imefanikisha yale yaliyotarajiwa.
Ujumbe mkuu kwangu ni kwamba Marekani inajaribu kuonyesha kwamba inataka kuendeleza, kuimarisha na kuboresha uhusiano wake sio tu na haya mataifa matatu lakini na Afrika kwa ujumla. Na nasema hivyo kwa masuala matatu hapa. Cha kwanza ni suala la demokrasia. Harris anajaribu kuongezea kipaumbele demokrasia. Zambia, Tanzania na Ghana tunajua zimeweka mikakati kabambe ya kujaribu kuimarisha demokrasia. Suala la pili ni hili jambo la uchumi na madeni, na Zambia imeathirika zaidi ya dola bilioni 7. Kwa hivyo hii jambo la uchumi na madeni ni suala la pili, lakini la tatu ni hii hali ya uongozi bora.
Wanazuoni wengi wanajadili juu ya nafasi ya Marekani kwa Afrika hivi sasa, na ukiangalia Uchina pamoja na Russia zimejikita kwelikweli. Kile ambacho kinaelezwa na wengi ni kwamba Marekani pengine mkakati wake hauendani na hali ya sasa ya ushindani wa mataifa haya mengine, kwamba Afrika inataka kuchukuliwa kama mdau kamili wa masuala ya kimaendeleo. Je, hili umeliona Marekani imeshindwa kutekeleza au imelitekeleza?
Nafikiria kihistoria Marekani imeshindwa kuitekeleza, kujaribu kuiweka Afrika kwa ujumla kama mdau wa ana kwa ana na Marekani kwa ushirikiano na masuala ya uchumi. Maono ya Marekani kwa Afrika yameangaliwa kwenye visingizio vya vita baridi. Kwa hivyo wakati huu Marekani inajaribu kutafuta njia nyingine mbadala ya kuweza kuingiliana na Afrika ana kwa ana, sio tu kutoa misaada lakini ule ushirikiano ambao utanufaisha Marekani lakini mataifa ya Afrika pia.
Tumeona viongozi mbalimbali wa ngazi ya juu kabisa wa Marekani wakielekea Afrika, kuanzia mke wa rais Jill Biden, halikadhalika waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken, waziri wa fedha vile vile, na hivi sasa makamu wa rais na viongozi wengine waandamizi ambao walielekea Afrika. Je, unadhani mpaka hivi sasa yale ambayo yameshajitokeza yanatosha kubadilisha mwelekeo wa Afrika pengine na kuiangalia Marekani kwa jicho lingine?
Nafikiria lazima Marekani iongezee tena ile motisha na makali, sio tu kwa hii miezi mitatu au mine ya mwaka huu, lakini kwa huu muhula wote wa Joe Biden. Marekani imeachwa nyuma sana na Uchina kwa masuala ya kuboresha miundombinu, masuala ya uwekezaji, kwa masuala tuseme tu hata ya kidiplomasia. Kuna mabalozi wengi wa Marekani tuseme kama kule Kenya, kama kule Afrika Kusini, kwa miaka mingi hawakuwa wameidhinishwa na bunge la Senate, na jambo hili pia linadhoofisha uongozi bora wa au mkono wa Marekani kule Afrika.
Ni Professor David Monda akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka huko New York. Katika makala ya jamii na maendeleo leo tunatathmini tukio la wanafunzi zaidi ya 70,000 wa nchini Burundi ambao wameripotiwa kuacha shule tangu mwanzoni mwa mwaka huu kutokana na umaskini, hali ambayo imezusha wasiwasi mkubwa miongoni mwa wanaharakati wa mashirika ya kiraia ya kutetea haki za watoto ambao wameishinikiza serikali ya Burundi kuchukua hatua zinazohitajika kutafutia ufumbuzi tatizo hilo. Taarifa zaidi na Jean-Marie Vianney Burundi kutoka mjini Kigali.
Ripoti za wadau wanaojikita katika sekta elimu, maendeleo ya jamii na haki za watoto zimebaini kwamba idadi ya wanafunzi wanaoacha shule inaendelea kuongezeka siku baada ya siku katika maeneo yote ya nchi ya Burundi. Akifafanua changamoto zinazosababisha mwongezeko huo wanafunzi wanaotoroka shule, mwakilishi wa shirika la kutetea haki za watoto nchini Burundi, FENADEB kwa ufupi, katika eneo la kaskazini mwa Burundi, Jean Bosco Ndairagije, amesema kwamba ni kutokana na umasikini mkubwa unaozikabili familia ya nyingi za Burundi.
Sababu kubwa zinazopelekea wanafunzi kutoroka shule na kujielekeza katika kazi mbalimbali ni hali ya umaskini ambayo yaonekana katika familia nyingi ambako wazazi wamezaa watoto wengi.
Na ni shughuli gani ambazo zinawavutia wanafunzi hao ambao wanaacha shule?
Wengi wanaotoroka masomo ni wavulana, wanajielekeza katika kazi mbalimbali, hasa ni kazi za kuendesha pikipiki za uchukuzi, kuendesha taxi. Na katika mikoa inayoripotiwa karibu na nchi jirani ya Tanzania, wengi kati ya wanafunzi wajielekeza katika nchi ya Tanzania kufanya kazi sehemu za vilimo. Na katika mikoa ya Makamba na Chibitoke, wanafunzi fanya kazi katika viwanda. Na katika mkoa wa Kayanza na Muinga, wanafunzi wajielekeza katika kazi ya uchimbaji madini.
Hata hivyo, wadadisi wa mambo wameshuhudia kwamba kuna baadhi ya wanafunzi wa familia zenye utajiri mkubwa wa kiuchumi ambao wameacha shule kutokana na mizozo ya kifamilia inayokabili wazazi wao na kujikuta miongoni mwa watoto wa mitaa. Mbali na umasikini, mashirika ya kutetea haki za wanawake nchini Burundi yanahisi pia kwamba ukatili wa kijinsia unaotendewa wanafunzi wa kike na kupewa mimba zisizotarajiwa pamoja na ndoa za utotoni ni matatizo ya ziada yanayosababisha wasichana kuacha shule. Hayo yanaarifiwa wakati mzazi mmoja mkazi wa mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura ameikosoa vikali tabia baadhi ya walimu wanaojihusisha na ubakaji dhidi ya wanafunzi, na ameihimiza serikali wachukulia hatua kali za kisheria wahalifu hao.
Nchini Burundi, walimu na viongozi wa idara ya elimu wameibuka na tabia ya ubakaji, kwa sababu hata yule ambaye amekamatwa na hatia, aidha amebaka mtoto, amempa mimba, hahukumiwi, na yule ambaye wanafanya kama vile amefuatiliwa kisheria anafungwa muda mdogo kisha anaachiwa huru. Sisi kama wazazi tungeiomba serikali isimame kama kiongozi, kama hakimu mkuu, watu hao wahukumiwe, kitendo kichafu kama hicho kitokomezwe kabisa nchini Burundi.
Hayo yanajiri wakati viongozi wa idara za serikali wanaendelea kuwatahadharisha walimu kwa ujumla na wale wote watakaokutwa na hatia ya kuwatendea uhalifu wa kijinsia wanafunzi kwamba watahukumiwa bila huruma kwa mujibu wa sheria ya Burundi na ya kimataifa. Kwa upande wake, Liberandi wa Shirakandi, mtaalamu wa masuala ya elimu nchini Burundi, amemshinikiza rais wa jamhuri kuyatanzua matatizo ya umasikini ili kuwaruhusu wanafunzi kujihusisha na elimu.
Umukuru w'igihugu wenyene niwe afise inyishu mu biganza vye.
Rais wa jamhuri binafsi ndiye mwenye jukumu la kuyapatia ufumbuzi matatizo ya elimu kwa kupanga mikakati bora ya kupiga vita umasikini na njaa nchini Burundi. kabisa. Na ikiwa swala hilo la elimu litapuuzwa, miaka ijayo Burundi itakuwa haina wataalamu wa kutosha wenye uwezo wa kuyatanzua matatizo yote yanayokabili nchi ya Burundi. Katika juhudi za kuboresha elimu na kuyapatia ufumbuzi masuala ya umasikini yanayolazimisha wanafunzi wengi kuacha shule, Wizara ya Elimu nchini Burundi kwa ushirikiano na mashirika ya kimataifa, hususan shirika la mpango wa chakula duniani WFP, ilianzisha kampeni maalumu ya kuwapatishia chakula wanafunzi shuleni bila malipo, hali ambayo imewafanikisha wanafunzi wengi kuendelea na elimu kama kawaida. Naye Jean Bosco Ndayiragije, mwanaharakati wa kutetea haki za watoto, ameiomba serikali kuwashawishi wazazi na wanafunzi kuzingatia umuhimu wa elimu nchini Burundi.
Sisi upande wa mashirika yanayotetea haki za watoto, tunaomba serikali ya Burundi iongezee mikutano ya kujaribu kushawishi mashirika mbalimbali, wanafunzi pamoja na wazazi, wakumbuke umuhimu wa masomo ili watoto wasitoroke shule kama ilivyo wakati huo katika nchi yetu ya Burundi.
Kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Elimu, jumla wanafunzi 71,942 walilazimika kuacha shule msimu wa mwaka wa kwanza wa mwaka huu wa shule wa 2022 na 2023 kote nchini Burundi. Kinachowashangaza wengi ni kwamba hali hiyo ya wanafunzi kutoroka shule inaendelea kuibuka nchini Burundi, ili hali kwamba serikali ilichukua hatua ya kuelimisha wanafunzi wa shule za msingi bure bila kuwalipisha wazazi ada ya shule. Zamarivya Neitu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Shukran sana Jean-Marie Vianney Burundi kwa ripoti yako hiyo. Katika makala ya jamii na maendeleo, tupate kiburudisho cha muziki muda mfupi. Baadaye Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Mahaba mapenzi ya mkataba mpaka kufa kuisha, inema kuna hema, mapenzi ya nyachosha ya nafujara, nafsi yangu inasema bora ni mpende tu waloniza, uchungu wa kulia dele, mapenzi linifanya nisile, nasila kumbu kumbu ile, mambo linikosha no. Chungu wangu linia daily, mapenza linifanya nisile, sina kumbu kumbu ile, kwa mbozi nikosha no. Mazako mingi sikufa, nikazikwa, nikaoza, mapenza linitesa, nalinitupa.
Naam, Ali Kiba na wimbo Mahaba. Harrison Kamau, kabla ya kukamilisha matangazo, anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kwamba waziri wake Antony Blinken Jumapili amezungumza kwa njia ya simu na waziri wa mambo ya kigeni wa Russia Sergei Lavrov. Blinken aliomba kuachiliwa mara moja kwa mwandishi wa habari wa gazeti la Wall Street Journal Ivan Gazkovich, ambaye Russia inatuhumu kuchagua au kuchunguza taarifa muhimu za serikali. Raia mmoja wa Marekani aliyehamia Syria pamoja na familia yake ili kujiunga na kundi la kigaidi la Islamic State amehukumiwa kifungo cha miaka 20 gerezani. Imran Ali mwenye umri wa miaka 55, raia wa Marekani aliyezaliwa Trinidad na Tobago, alihukumiwa Jumanne wiki iliyopita kwenye mahakama ya serikali mjini Miami, Florida. Waziri mkuu wa Finland Sanna Marin Jumapili ameonekana kupoteza nafasi ya kuhudumu kwa muhula wa pili baada ya chama chake kushindwa na wapinzani wawili wa kiconservative kwenye uchaguzi uliokuwa na ushindani mkali kati ya vyama vitatu vikilenga kudhibiti wingi kwenye bunge. Chama cha kati kulia cha National Coalition kimetangaza ushindi Jumapili baada ya kuhesabiwa kwa takriban 97.7% ya kura zilizopigwa. Mwanaharakati mmoja wa haki za binadamu kutoka Myanmar ameambia VOA katika mahojiano ya hivi karibuni kwamba kundi la kijeshi linalotawala taifa hilo linatumia ubakaji pamoja na ukatili mwingine dhidi ya wanawake kama sehemu ya kampeni ya msako dhidi ya makundi ya upinzani nchini humo.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, mwelekezi Jumbe Hamza, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaaga nikiwatakia asubuhi njema.